Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti maratti baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa bitootessa 13 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 4 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kana keessatti mormitoonni mootummaa yeroo naannoo Tigraayi waajjira bulchiinsa magaalaa Maqalee qabachuu isaanii artiist Andu'aalem Gosaa du'a jaalallee isaa duraaniittiin shakkamee mana murtiitti dhiyaachuu isaa akkasumas qophii addaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera kan dursu oduudha. Gara mitikkuu fi qaaduutti darbina.
Bulchiinsa magaalaa Maqaleetti waajjirri kantiibaa magaalittii guyyoota 100 saamsame kan ture. Guyyaa har'aa kantiibaan garee humna bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin hoogganamu kan muudame banuutiin hojii jalqabsiiseera. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maqalee ta'ee koree hojii raawwachiiftuu dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuunii fi mana maree bulchiinsa magaalittiitiin muudamni isaa kan mirkanaa'ee ture guyyoota 100 kan hojii hin jalqabiin ture. Dr. Daayi Mihirat guyyaa har'aa waajjiricha banuun hojii yommuu jalqabsiisan sababa waajjirri kun guyyoota 100 saamsamee tureef uummanni tajaajila dhabee tureera. Manni maree magaalittii baajata birrii biiliyoona 12 ol hojiilee misoomaaf, dargaggootaaf, maatiiwwan wareegamtootaaf kan ooluu fi kanneen biroo danqamanii turaniiru jechuun har'arraa kaasee hojiin idilee jalqabameeras jedhaniiru. Gatiiwwan shaqaxootaa magaalittii keessatti qaala'anii kan jiran sababa raafamni siyaasaa jiruufidha jedhanii uummanni deeggarsa akka taasisuufis gaafatanii. Bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay kan Geetaachoo Raddaan hoogganamuun kantiibaan muudameeru. Obbo Birhaanee Gabreyyesuus immoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay inni tokko humna waraanaan deeggaramuun waajjiricha humnaan cabsanii seenaniiru jedhanii adeemsa damee fonqolcha mootummaati. Kun fudhatama hin qabus jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dr. Raddaayiin kan amma waajjiricha bansiisaniiran immoo gara waajjirichaatti kan deemne karaa nagaa qabeessa poolisoonni kutaa bulchiinsa Aayidar kanneen waajjiricha eegaa turanis bakkicha turaniiru jedhaniiru. Obbo Birhaaneen gareen abuut inni kaan kan humna waraanaan deeggaramanii aangoo fudhachaa jiran kunneen guyyaa kaleessaas magaalaa addi guddeem keessatti haala walfakkaataa raawwachuun lubbuu dargaggeessa tokkos balleessaniirus jedhaniiru. Haaluma walfakkaatuun guyyaa har'aa dhaabbata raadiyoo FM Maqalee 104.4 namni Dr. Raddaayi Birhaaneetiin muudame Zamanfas Qiddus Fissahaa jedhamu hidhattootaan eegamee dhufuun waajjiricha dhuunfataniiru jechuun hojjetaan dhaabbata raadiyoo kanaa tokko sagalee Ameerikaatti meera. Dhaabbileen siyaasaa Tigraay keessa socho'an Arenaa Tigraay, Baayitoonaa fi Waddib Tsinaa Tigraay waloon ibsa baasaniin humna waraanaa fayyadamuun aangoo mootummaa dhuunfachuuf sochii taasifamu ni morminas jedhaniiru. Gabaasni Maqaleerraa kan Mulgeetaa Asbahaati.
Hayyee kunittuu kanaan jiru Tigraayitti fonqolchi mootummaa taasifameera jedhu Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay. Oduun kunis kunooti.
Obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay haala Tigraay keessatti walqoodiinsa hooggantoota dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduu jiru hordofe uumamaa jiru irratti Finfinneetti ibsa sabaa himaaleef har'a kennaniin Tigraay keessatti fonqolcha mootummaatu taasifamaa jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay tokko hooggantoota waraanaa hanga tokko kanneen deeggarsa qaban qabachuun hojii kana hojjechaa jiras jedhaniiru. Kana seera qabsiisuuf bulchiinsi yerichaa hojiin isaa akka gufatu taasifameera kan jedhan Obbo Geetaachoo mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhachuu qabas jedhaniiru. Qaamolee hawaasaa addunyaa waliin ta'uun mootummaan federaalaa naannoo Tigraay keessatti waraanni deebi'ee akka hin kaane gochuu qaba. Sadarkaa kaabinee bulchiinsa naannichaatti walitti qabamnee mootummaan federaalaa gidduu akka seenu murteessinee hin gaafanne kan jedhan obbo Geetaachoon gaaffichis barbaachisaadha jedhee hin amanu. Silaa akka waliigaltee Pirootooriyaatti bulchiinsa yeroo Tigraay kan oolchuu qabu mootummaa federaalaatis jedhaniiru. Gara Finfinneetti kanan dhufeerus dhimmuma kanarratti mootummaa federaalaa waliin dubbachuufis jedhaniiru. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii har'aa keessatti gareen hooggantoota siyaasaa hangi tokkoo fi kan humna waraanaa hangi tokko kan balaa uumuu danda'an shaabiyaa waliin kanneen hidhata qabanidha. Kun immoo uummata Tigraayis ta'e kan Itoophiyaa kan hin fayyannedhas jedhan. Dhimma ibsa obbo Geetaachoo Raddaa pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay irratti garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay isa biraa kan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu irraa deebii argachuuf yaaliin taasise naafin milkoofne jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Hooggantoonni paartii mormituu bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'uu fi paartii dimokiraatawaa Booroo jedhamee beekamu sadii bulchiinsa naannichaatiin hidhamuu isaanii itti gaafataman dhimma biyya keessaatii fi biyya alaa paartichi Dr. Mabiraatuu Alamuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Fooyya'iinsa heera naannichaa irratti taasifamuuf karoorfame mormuudhaan namootaan hidhaman keessaa itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartichaatii fi miseensa mana maree naannichaa kan ta'an obbo Yohaannis Tasammaa, miseensota koree giddugaleessa paartichaa obbo Shibaabbaa Hayileetii fi obbo Muluqan Asfaw akka ta'anis ibsameera. Fooyya'iinsi heera bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irratti taasifamuuf karoorfame heera mootummaa federaalaatii wajjin kan wal falleessu ta'uu isaa Dr. Muluqan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mormitoonni mootummaan federaalaas akka dhimma kana keessa galee hiika itti kennus gaafachuu isaanii Dr. Mulqan beeksisaniiru. Dhimma kanarratti biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyya Somaaliyaa magaalaa Baladowaayin keessatti hidhattoonni hoteela tokko keessa riphanii turani. Ja'an isaanii iyyuu ajjeefamuu isaanii hooggantoonni yookaan immoo itti gaafatamtoonni nageenya mootummaa Somaaliyaa beeksisaniiru. Oduu kana mitikuu fi qaaduutu dabalatan harkaa qaba.
Komishinarri aanaa Baladowaayine Omar Osman Alasaw oduu gabaasotaaf akka ibsanitti qaamoleen hidhatan hoteela giddugala magaalittii keessa jiru osoo jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa walgayii gaggeessaa jiraniitti marsuun haleellaa raawwatan roobii kaleessaa tarkaanfii humni nageenyaa keenya fudhateen kanneen haleellicha raawwatan hidhattoonni ja'a ajjeefamaniirus jalan. Haleellaa hoteela jedhame kanarratti kibxata dabarsine kana raawwateef Alshabaab anatu raawwates jaleera. Jaarsoliin gosaa fi qondaalonni nageenyaa kanneen hoteelicha keessa walgayii irra turan baraarsuuf humni nageenyaa gamtaa Afrikaa kan nagaa eegumsaaf Somaaliyaa keessa jiru humnoota nageenyaa keenya gargaaruun gara hoteelicha keessatti seenuun danda'ameeras jedhaniiru komishinarichi. Haleellaa fi marfamuu turtii sa'aatiiwwan 18 ture kana keessatti loltoonni keenya lama haleellaa qaamolee hidhatan kanaan yommuu ajjeefaman afur immoo marfamuu kana keessaa ba'uu hin dandeenyu jechuun ofii isaanii of ajjeesaniiru. Miseensota humna nageenyaa kanneeniin alattis namoota nagaa torba jaarsolii gosaa bebbeekamoo lama dabalatee ajjeefamaniirus jalaniiru. Magaalaan Baladowaayine kan daangaa Itoophiyaa irratti argamtu Hirshabalee kan Itoophiyaa walii wal daangessitu Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetirii 300 irratti argamti. Erga ibsi kun Baladowaayine irraa kennameen turtii sa'aatiiwwaniin booda ejensiin basaasaa biyyaalessaa Soomaaliyaa ibsa kenneen tarkaanfii qilleensarraan fudhatameen loltoota Alshabaab yoo xiqqaate 50 ta'an Hirshabalee keessatti ajjeefamaniiru jaleera. Kana malees miidiyaalee fi marsariitiiwwan 12 kanneen Alshabaab waliin hidhata qabu jale cufuu isaas beekseera.
Yaa'in ministeerota dhimma alaa biyyootan garee G7 yookaan G7 jedhamu kamisa har'aa Kaanaadaa keessatti jalqabamu. Dhimma Raashaatii fi Yuukireen ajandaa isaa keessaa isa tokko akka taasisu gabaasamee jira. Oduun kunis kunooti.
waliigalteen dhukaasa dhaabu akka taasifamu dhiibbaa uumuu cinatti yaa'ii ministeerota haajaa alaa kan garee biyyoota torba G7 kamisa har'aa kaanadaatti taa'amuu jalqabeeru irrattis akka ajandaa tokkootti mariif kan dhiyaatu dhimma raashiyaa fi yuukireenidha. Marii hooggantoonni yuukireenii fi yuunaayitid isteetsi saawud arabiyaatti taasisaniin yaada wixinee dhukaasa dhaabu kan guyyoota 30 yuunaayitid isteetsi dhiyeessite yuukireen fudhachuuf qophii ta'uu ibsiteetti. Pirezidaantiin yuukireen Volodimir Zeleenskii roobii kaleessaa galgala ibsa kenne keessatti nuti gara nagaattii fi wabii nageenyaatti tarkaanfachuu qabna. Dubbii ijoon michoonni keenya raashiyaan gowwoomsaaf osoo hin taane waraana kanatti dhugumaan xumura taasisuuf qophii ta'uu ishee mirkaneeffachuudha jaleera. Yuukireen gama isheen wixinicha fudhachuu ibsite waan gama raashiyaan dhagahamuuf jiru eegaa jirti. Waayit haawus roobii kaleessaa akka ibsatti wixinee yuunaayitid isteetsi dhiyeessite kana irratti raashiyaa waliin dubbachuuf gorsaan nageenya biyyaalessaa yuunaayitid isteetsi Istiiv Wiikoof gara Mooskootti imaleera. Ministeerota haajaa alaa biyyoota garee torbaa kun ministeerota haajaa alaa Biriitan, Kaanaadaa, Jarmanii, Itaalii, Jaappaanii fi Yuunaayitid Isteetsi kan walitti fide yommuu ta'u ministeerota haajaa alaa Kaanaadaa kan yaa'icha hoogganan Milanee Joolii wixinee dhukaasa dhaabuu Yuunaayitid Isteetsi dhiyeessite kan Yuukireeniin fudhatama argate biyyi isaanii Kaanaadaan kan simattu ta'uu fi kunis tarkaanfii jalqabaa gara nagaa waaraatti deemamuuf bu'uuras jalan. Itti dabaluunis amma kubbaan taphaa raashiyaa harka jira. Waraana dhiiga dhangalaasaa kanatti xumura taasisuuf waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaaf qophii ta'uu isaanii agarsiisuuf amma addunyaan isaan daawwataa jiras jalaniiru. Ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi marii hooggantoota Yuukireen waliin Saawud Arabiyaatti kibxatti dabarsine taasisaa ture roobii kaleessaa gara Kaanaadaatti kan imaleeru ibsa oduu gabaasotaaf kenneen Yuunaayitid Isteetsi fedhii nagaaf qabdu madaala keessa galchuun raashiyaa waliin qabxiilee quunnamtii dachaa ni qabaatti. Amma hundi keenya deebii raashiyaa hawwii guddaan eegnas jaleera.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa artiist Andu'aalem Gosaa du'aa kaadhima isaa shamarree Qananii Addunyaatiin shakkamee to'annoo poolisii jala oolee jiru guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaatee jira. Andu'aalem Gosaa yemmuu shamarree Qananii Addunyaa gamoo mana jireenyaa isaanii darbii 5ffaarraa kuftee lubbuun ishee darbu mana keessa turuu isaa kan eere poolisoonni ajjeechaa ishee kanaan harka keessaa qaba jedhee tan shakkaa jedheera. Artiist Andu'aalem gama abukaatoo isaatiin akka ibsetti dhimmicha keessaa akka erga hin qabne ibsee jira. Beekaa Atoomaa gabaasaa kana bal'inaan harkaa qaba. Waliin caqasu.
Artiist Andu'aalem Gosaa du'a kaadhimaasaa shamarree Qananii Addunyaan walqabatee shakkama jalqabaa ta'uun guyyaa har'aa mana murtii federaalaa sadarkaa 1ffaa dhaddachaa raadaatti dhiyaate. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa artiist Andu'aalem waliin keessa jiraatan darbii 5ffaarraa haala ammatti sababni isaa hin beekamneen kuftee lubbuun ishii darbuu poolisiin ibsuun isaan yaadatama. Shamarree Qananiin gamoo mana jireenyaa artiist Andu'aalem waliin keessa jiraatan irraa kuftee lubbuun ishii darbuu fi wayita lubbuun ishii darbuus artiist Andu'aalem mana keessa turuu isaa kan eere poolisiin sababa kanaan shakkamaa jalqabaa ta'uusaa mana murtiif ibseera. Itti dabaluunis bu'aa qorannoo reeffaa dabalatee hanga ragaa namaa fi sanadaa qindeeffatutti guyyaan qorannoo 14 akka kennamuuf mana murtii gaafateera. Artiist Andu'aalem Gosaa gama isaatiin karaa abukaatoo isaa obbo Liiban Abdii Huseen deebii kenneen himannaa poolisii kana waakkateera. Abukaatoon isaa obbo Liiban Abdii himannaa poolisiin dhiyeessa irratti deebii mana murtiif kennan yoo ibsan.
Shakkamaa ta'uu hin qabu. Jaalallee isaa waggaa lamaati. Nagaan jiraachaa jiru. Gidduu isaaniittis lolli hin jiru. Gaafa sanis bitooteessa 1,2017 guyyaa waliin oolanii gara galgalaa gara sa'a 10 isheen barbadeeshii kabajuudhaaf footooshuutii qabdi ture. Gara bakka footooshuutii kaatii konkolaataa isaatiin geessee inni gara istuudiyootti deemee galgala inni hojii fidee oolu fuudhees bakka footooshuutii fidee gara manaa galte. Irbaata nyaatanii nagumaan turanii sanii boodanii gara mana sireetti deeme. Isheen immoo hojjettuu manaa waliin gara bishinii deemte hojii hojjechaa turanii sanii booda erga kuftee booda gaga'inni kufuu erga yoo hojjettuu manaa iyyuu kufteerti jetteetti. Achi ka'ee rifatee bakka kuftee kaasee gara hospitaala yaaniitti geessa jechuudha. Warra ollaa waamee konkolaataa ollaatiin gara hospitaala yaaniitti deeme. kanaafu ofuma maskotirra kurte malee inni ajjecha ishee keessattee tokkoyyuu hin qabu. Motiviis ishee ajjeesuu danda'u motiviis hin qabu. Poolisiinis immoo isa shakkamaa gochuudhaaf ragaa namaas ragaa sanadhaas ragaa tekniikaaf taaktikiis taanii du'a ishee waliin isa wal quunnamsiisu motiviinis ragaanis bakka hin jirretti isa hidhee gullaa shakkamaa godhee guyyaa beellamaa gaafachuu sirrii waan hin taaneef nama beekamaas waan ta'eef maduus waan hin dandeenyeef. Amma gaddarra waan jiruuf gaddasaas bahee akka ibsatu mirgi wabiisaa keeggamuuf gaafanne waa'ee mirga wabiisaa erga askirii mirmariyaa uppeetiin dhufee boodaa fi erga ragaa namaa poolisiin sassaabee fixee booda waan ilaallutaa jedhee abbaa seeraa guyyaa 13 kenneef.
Manni murtii federaala sadarkaa jalqabaa dhaddacha araadaa dubbii gama lameenii erga dhaggeeffateen booda poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa dabalatee ragaa qorannoo akkasumas ragaalee kaan qindeeffatee akka dhiyeessu guyyaa 14 gaafatame keessaa guyyaa 13 hayyamuun bitootessa 17 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellama qabachuu obbo Abdiin himaniiru.
Hayyee hammamoo gara gabaasaalee keenyatti aanutti ceenaa muddamni siyaasaa yeroo ammaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti mul'achaa jiru. Akka mariidhaan furmaata argachuu qabu Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa gaafataniiru. Ambaasaaddar Soofii Firoomii walitti dhufeenya gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa gidduu jiru ilaalchisuudhaan wixata dheengaddaa Finfinnee keessatti ibsa kennaniin Itoophiyaan fooyya'iinsa kabajji mirga namoomaa irratti akka hojjechuu qabdus hubachiisaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kennedy Abaatee VOA'dhaaf qopheesse ittaanee isinii dhiyeessinaati walinna caqasnu. Itoophiyaatti ambaasaaddara gamtaa Awurooppaa kan ta'an Soofii Firoom Imensbergeriin akka lakkoofsa Itoophiyaatti qibxata kaleessaa bitootessa 2 bara 2017 Itoophiyaanii fi gamtaan Awurooppaa walitti dhufeenya dippiloomaasii erga jalqabanii waggaa 50 ta'uu isaa sababeeffachuudhaan ibsa oduu gabaastotaa fi kennan irratti waa'ee walitti bu'iinsaa fi hokkora Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu ilaalchisee gaaffii dhiyaatee fi deebii kennanii jiru. Akkaataa waliigaltee Pirootooriyaatiin raawwin nageenya waara qabeessa ta'e mirkaneessuu fi ijjannoo seeraa adda bilisummaa uummata Tigraayiin kan walqabateen naannoo Tigraay muddama keessa galchuun isaa gamtaa Awurooppaa akka yaaddesse kan ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru fala naga qabeessa ta'e akka argatu waamicha dhiyeessaniiru. Akkasis jedhan.
Tigray, we hear about the tensions that really we are pressing in that message that
waa'ee muddamoowwan Tigraay keessa jiranii dhagahaa jirra. Mariidhaan akka hiikamuu qabu dhiibbaa gochaa jirra. Walitti bu'iinsi fala ta'uu hin danda'u. Ergaa kana qooda fudhattoota hundaaf dabarsaa jirra. Filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru akka dhaabbatu ergaa dabarsaa jirra. Gareewwan walitti bu'iinsicha keessa jiran mariidhaaf walitti fiduudhaaf filannoowwan tokko tokko jiraachuu ni malu.
Ibsa gamtaan Awurooppaa qopheesse kanatti argamuudhaan ibsa kan kennan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatti itti aanan daayireekteera dhimma Awurooppaatii fi Ameerikaa obbo Abrahaam Mangistuu mootummaan marii kamiinuu irratti hirmaachuudhaaf kutannoo akka qabu ibsaniiru. Akkana jechuudhaan.
Sadarkaa muummicha ministeeraa sadarkaa qaamolee gulantaa mootummaa federaalaa fi bulchiinsa naannoo irra jiraniitti gareewwan kutaa biyyattii garaa garaa keessa jiran hundi hokkara dhiisanii akka marii nageenyaa filatan yeroo hundumaa gaafachaa jirra. Akkuma hundi keenya beeknu adeemsi marii biyyaalessaa haala gaariidhaan itti fufee jira. Biyya kanaa fi uummata keenyaaf karaan filannoo hin qabne marii qofa. Gaaffii kamiyyuu yoo qabaanne kan deebii argachuu qabu mariidhaani.
Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'atee ture. Amma tokko mariidhaani tasgabbaa'uu danda'us walitti bu'iinsiwwan naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti adeemaa jiranuu fi fala tolchuun amma ammaatti hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin biyya Tanzaaniyaa keessatti mariin marsaa 2 taasifame ittuu hin milkaa'in afirraa kan hafe garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiruu fi faannoo jedhamee beekamu wajjin mariiwwan taasifamaa jiraachuu isaanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kanaan dura ibsanii turani.
karaa waraana bilisummaa Oromoo gareen tokko mootummaa wajjiniin marii taasiseen hidannoo hiikkate gara nageenyaatti deebi'uun isaa ibsamuusaarraa kan hafe karaa fannootiin amma ammaatti wanti ifatti beekame hin jiru. Ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa ibsa isaanii kana keessatti gareewwan hundi waliigaltee Pirootooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuudhaan muddama jiru akka laaffisanu gaafataniiru. Karaa biraatiin gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoottani miseensa mana maree Awurooppaa ta'an 44 torban wixata darbee haalli mirga namoomaa Itoophiyaa yaaddessaa ta'uusaa hubachiisuudhaan yaaddoo isaanii akka ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Soofi Firoom Imensbergar eeraniiru. Torban wixata darbee walga'ii mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii marsaa 58ffaa isa magaala Jeenevaa keessatti taasifame irratti yaada isaanii kan dhiyeessan biyyoottan Awurooppaa 44 Itoophiyaa keessatti mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu gaazexessoota falmitoota mirga namoomaatii fi waldaawwan siviilota akka hin dubbanne dhiibbaa gochuun akka isaan yaaddesse ibsanii jiru. Dhimma kana irratti ibsa kan kennan ambaasaaddar Soofiin akkas jedhani.
The statement in Geneva was also very much of like encouraging Ethiopia to do more.
Ibsi Geneva keessatti ba'e Itoophiyaan akka caalaatti hojjettu kan jajjabeessudha. Haqa ce'umsaa dabalatee mootummaan waan hedduu irratti hojjechaa jira. Kanaafuu akka caalaatti hojjetu kan jajjabeessu ta'eera. Wanneen irratti hojjetamuu qaban hedduun jiru. Fakkeenyaaf haala yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu banaa ta'uu qaba. Kun yaadawwan adda addaa dhaggeeffachuudhaan biyyattii keessatti nageenyaaf tasgabbii uumuudhaaf waan fayyadudha.
Lolli waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture walitti dhufeenya dippiloomaasii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa gidduu jiru qormaata keessaa galchee akka ture kan ibsan ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa. Erga wal waraansi sun dhaabbate booda gamtaan Awurooppaa gargaarsa baajataa kallattiidhaan Itoophiyaadhaaf kennu haala itti fufurratti mariin taasifamaa akka jiru beeksisaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Sagantaa keenya torban darbee irratti lammiiwwan Itoophiyaa carraa hojii arganneerra jedhanii gara biyya Maayanmaaritti imalan booda garuu akka yaadan ittoo hin ta'in hojii iskaamii yookaan gowwoomsaa karaa toora marsariitiin taasifamu irratti akka hirmaannu taasifamnee jedhaniiru. Akkamitti gocha kana keessatti hirmaatanii akkasumas immoo ogeessa gocha kana ittisuudhaaf waan barbaachisu nutti himanu jaallanni gammadaa. Haasofsiiftee jirti ittaanis ni dhiyaata.
Kanneen daangaa Maayanmaar irratti qabamanii jiran keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kompiitara leenjisanii isaan maanuwaalii qopheeffataniitu chaatiin firiim jedhama. Inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidhatu moodeelistoota isaaniin fayyadamnee karaakterii dubaraa qabanneeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsinee maallaqa isaaniif galchinu. Jaalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama. Miilli nuti haasofsiisu ishii jennee fiignee dhagneen mobaayilii fudhannee dhagneen intalaa moodelistiitti ilaalaa moodelistiin haasofsiistee mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisnee booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akkaataatti harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama. Kiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan 25 hamma 30 hamma 40 ilaallaa.
Afaan maaliin egaa jaarraa kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan?
adunya gara-gara disan kan namo ta gobom san afan sani kan fayyadu google translation jira google translation afan ta wa adunya kan hundu mai kudan dando fayyadamna kun yi sa sai da fleet israel okay nan gumu
gama kanin gowom sa yokan scamming kana atamitti barani ittisuna kadanda'am oge sagame software engineering kantae dergaggo kabila saboqa manasotarra hasofsi senjira
kan santi yefatan rattundae kara facebook istawdanda bilbilanis kan ojetan jiru davis messenger telegram idanis nojetama garu harka calu yerobai e kan bekamu messenger facebook irratti requestina ma erganier gachin hasa ani bodde namota gara whatsapp fi telegram itti dabar sudan kara sanan hoji goyom susana geggeswech or hoji dogogorsi sani namote akasan qabenya sani tergan tasisan yerobai e whatsapp fi telegram irratti erga dabar sani bodde god
Fakkeenya namni benne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Instagram irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanaarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osooma afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptookaransiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafan isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura. Eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf bilbila sirriitiin bilbila daayireektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akka inni iskaamii ta'e yoo barte namni bare maal gochuutu irraa eegama?
Inni yoo dursanii barani inni jalqabaa haasaa kanaan dura godhan hundumaayyuu achumatti dhaabuudha. Danda'amnaan nama sana bilookii gochuu wajjin haasa'uu dhiisuun isa jalqabaadha. Inni lammaffaan haasaa dura haasa'ame keessatti gosti iskaamingii qarshii fudhachuu qofa miti. Ayidentitii teeftii yeroo baay'ee koominitii adii yookaan Ameerikaa irratti baay'ee mudata. Uummata keenya irras namoota muraasarra kan ga'edha. Haasaa keessa osoo jedhanii umriin kee meeqadha? Achi guyyaan dhalootaa kee yoomi? Osoo jedhanii guyyaa dhalootaaf umrii isaa baruu, adireesii nama sanaa baruu. Isaa booddee gama fiishingii yookaan sooshaal injinariingiidhaan sagalee nama sanaa fakkeessanii baankitti bilbilanii akkaataa isaaniitti qarshii baasan jira waan ta'eef erga iskaamii ta'uu hin danda'e namni shakki tokko yeroo sana baankiisaa beeksisu paaswordii kan piinii ta'uu danda'a wantoota garaagaraa kan itti fayyadaman qarshii wajjin kan wal qabatu jijjiiru. Akkuma kana immoo two factor authentication hin jira yeroo baay'ee amma baankiifis akkaawuntii feesbuukiis warra kaaniif iimeelii isaanii itti qabsiisuudhaan lakkoofsa bilbilaa isaanii waliin wal qabsiisuudhaan yoo akka tasaa nami odeeffannoo isaanii fi haasaa isaanii waliin godheen paaswordii isaanii shakkee galuu danda'a ta'e paaswordii jijjiiruu fi two factor irra gochuudhaan isa jalqabaa kanaan of oolchuu danda'u jechuudha. Erga qarshiin isaanii fudhatame booddee garuu kan isaan gochuu qaban inni guddaanii yeroo sana hojiin jalqabaa baankii isaaniitti bilbiluudha. Yoo baay'ee turanii bilbilan ta'e qarshiin isaanii deebi'uu dhiisuu danda'a. Yeroo sana yeroo wantichi mudatetti beeksisaniiru taanaan baankiiwwan haala ittiin qarshii isaanii deebisuusuu fi danda'an yaaluu fi danda'u. Inni kan biraan immoo FBI'n oolreedii weebsaayitii isaan irratti namoota yakki iskaamingii isaan mudateef.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga. Qophiilee keenya kan armaan olitti dhaggeeffattan dabalatee qophiilee keenya biraas karaa feesbuukii keenyaa yookaan yuutuubii keenyaatiin argachuu dandeessu. Lakkoofsa waatsaappii keenyaa 2241111444 irrattis sagaleedhaa fi suur sagalee nu erguun hin dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo hundumaa kan isiniin geessu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Asmaaree. Gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant ogeessonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambaaf Qaaduu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtan maratti fayyaa ta'a nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.